Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ilatyň elektrik üpçünçiligindäki problemalar ýetileşýär. Aşgabatda elektrik togy ýetigderli kesilýär. Häkimetler köp patly jaýlara gerekli gedegine tok bermek arkaly elektrik üpçünçiligindäki problemany çözmäge we ilaty köşeşdirmäge çalyşýarlar.
Anamal ısıda Aşgabatyň köp katly jaýlaryna elektrik üpçünçiligi küş tahtasynyň tertibinde berilýär. Meselem, köp katly jaýlaryň birine ýa-da bir näçesine 3 sagatlap tok berilmese, ýaşyjylaryň uly nägililiginden soň bu jaýlara tok berilýär. Ýöne bu jaýlara tok berilmeginiň ideany olaryň gapdalyndaky goňşy jaýlaryň togy üçýär. Gije bir jaýyň togy üstü, onuň gapdalyndaky jaýyň togy destine ýalpyldap ýanýar.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy awgustda maglumat berdi. Soňky bir näçe gün bäri hususan da gijelerine dowam edýän bu problemalar paýtagtlaryň köpüsinde nägililik döredýär. Olar anomal ısıda beton jaýlaryň we meýdançalaryň gündizlerine gyzyp, onuň howrunyň gije ýarymda hem öçmeýändigini aýdýarlar. Köp idara kärhanalarda hem elektrigin yokduğu sebäpli jokramy ısıda kondisionersiz işlemeli bolýan ýaşaýjylar öýlerine gelenden soňra da dinjalman ejir çekmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň käbirleri elektrik üpçünçiligi dikeldilýänçe daşarda gedelençe dip käbirleri platensalary öýläp salkynlamaga çalyşýar diýip aşawatly bir ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler köp gatly jaýlara gerekli gedegine elektrik bermek arkaly problemanyň ulaý ýazmagynyň öňüni almaga çalyşýan Mahalle böktönçlüğün sebepleri varada ilata açaçan maglumat bermeyerler. Olur problemanın neçe vaqt duam etçekdiği barada hem hiç tat aytmayarlar. Yönü yerli elektrik hünermenlerinin bir neçesinin aytmağına ura paytahtın elektrik üpçünçlüğündeki böktönçlükleri Abadan şehrindeki Büzmeyin Devlet Elektrik Stansiyasının doğulu kuvvatında işledilmezliği sebep bolyar.
Stansiya yarım kuvvatında işledilyar. Iqtisadi kynçylyklar we mali teristesinin yokluğu sebeple Stansiyanın Amerika'da öndürülen turbinaları üçin ehtiyaçlyk saýlary satın alınmaýar. Sol sebäpli stansiýanyň elektrik energiýa önümçüliginiň derejesi pes.
Dip hünärmen bellede. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň energetika ministrliginden Agdalyan elektrik stansiýasyndan we Aşgabatyň elektrik edarasyndan maglumat alyp bilmedi. Ýurdun energetika ministrliginiň maglumatyna görä, Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynda 2 sany gaz turbina desgasy hereket edýär. Stansiýanyň çäklerinde açyk paýlaýjy guruluş hem guruldy. Bu bolsa Aşgabat şäheriniň elektrik üpçünçiligini epesli gowlandyrmaga mümkinçilik berdi diýilip maglumatda bellenilýär. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik ýyl-ýyldan kesilýär ýa-da ilaty berilýän togun güýji elektrik enjamlaryny işletmäge ýetmeýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada geçen ýyllarda hem bolşýaly Tomsun başyndan bäri ýygyderli habar berýär. Bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetleri we meýde serişdeleri hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýöne ýurdun ykdysadyýetiniň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriniň netijelerine bagyşlanyp 14-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň çykarylyşynyň 106.7 götürüm ýokurlanandygy mälim edildi. Ösüş sanlaryna garamazdan prezident Serdar Berdimuhammedow şol ýygnakda işde goý beren kemçilikler üçin Hacı Muhammed Recep Muradov'ı energetika ministri vezipesinden boşadıp, oňa derek anne geldi saparyfy bellidi. Bu aralykda öz ilatynyň elektrik üpçünçiligini kadaly ýola goýmaýan Türkmenistanyň 2024-nji ýylda Kyrgyzstana elektrik eksport etmek boýunça öňde barjylygy saklaýandygy habar berilýär. Akipres neşri Kyrgyz energetika ministri Talaybek Ibraýewe salgylanyp, bu döwürde Kyrgyzstana türkmen elektrik energiýasynyň eksportynyň 1.7 milliarddan 2 milliard kilowatt sagada çenli boljakdygyny aýtdy.